ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ตรงกับวันที่27สิงหาคม2527อันนี้เป็นวันบันทึกเสียงความจริงวันนี้ก็ยังป่วยไข้ไม่สบายมากนอกจากเป็นโรคทางท้องแล้วก็ยังมีโรคไข้หวัดเข้ามาเล่นสะงอมแงมแต่ได้ว่าพอมีแรงบ้างเล็กน้อยที่ต้องมาพูดก็เพราะว่ามีเรื่องควรจะพูดเพื่อความเข้าใจถูกของบรรดาท่านพุทธบริษัทตอนนี้เป็นเล่มที่สองเริ่มต้นเมื่อจบเล่มที่หนึ่งตอนนั้นได้พูดถึงฐานะของวัดบานงโคและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่วัดบานงโคว่าท่านเป็นคนสมัยนั้นไม่คนสมัยเป็นคนไม่รู้ง่ายนั่นก็หมายความว่าอาตมาป่วยมาถึง2ปีต้องอยู่โรงพยาบาลท่านก็ตอบว่าไม่รู้ต่อมามาพักฟื้นที่วัดชิโนรสอีก1ปีท่านก็บอกว่าท่านไม่รู้แล้วต่อมาใช้เวลาทั้งหมด27ปีปีพ.ศ. 2527บางคนเพิ่งจะรู้ว่าอาตมายังมีชีวิตอยู่แต่ว่าทั้งนี้ก็ไม่ใช่โทษใครบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเป็นเรื่องกฎของกรรมแต่ว่าท่านฟังแล้วขอได้โปรดทราบว่าอาตมาพูดมาถอยหลังไป27ถึง30ปีไม่ใช่ชาวบานงโคในสมัยปัจจุบันชาวบานงโคในสมัยปัจจุบันนี้เป็นชั้นลูกชั้นหลานไปแล้วสำหรับท่านในสมัยนั้นต่างคนก็ต่างตายกันไป ไปถามว่าอาตมาได้ทำผิดคิดร้ายอะไรไว้มากหรือคนชาวบานงโคทั้งหมดจึงไม่สนใจความจริงไม่ใช่ไม่สนใจคนบานงโคเวลานั้นตกอยู่เป็นคนสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งสนับสนุนวัดแต่อีกกลุ่มหนึ่งเบียดเบียนวัดคำว่าเบียดเบียนวัดก็หมายถึงว่าวัดต้องอยู่ภายใต้อำนาจใครจะเป็นเจ้าวาดก็ตามจะต้องอยู่ในฐานะเป็นใต้อำนาจของท่านผู้มีอิทธิพลในสมัยนั้นจึงจะอยู่เป็นสุขแต่ว่าพอสมัยที่อาตมาไปเป็นเจ้าอาวาสก็ท่านหลายก็ทราบอยู่แล้วว่าถ้าอะไรถ้าผิดธรรมวินัยอาตมาก็ยอมไม่ได้เรื่องที่จะสะดุดใจกันหนักถึงกับการประกาศเป็นศัตรูก็มีอยู่เฉพาะเรื่องเดียวคือเรื่องเงินเรื่องเงินนี่ว่าจะมาเข้าไปรับตำแหน่งเจ้าวาดใหม่ๆตรวจสอบบัญชีที่หลวงพ่อปานทรงบันทึกไว้ท่านเขียนไว้ในลายมือของท่านเองว่าเงินฝากคนนั้นไว้เท่านั้นฝากคนนี้ไว้เท่านี้อาตมาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเวลาการผ่านมาตั้งหลายปีเงินจำนวนนั้นจะมีอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบจึงได้เชิญท่านเจ้าของที่ที่เจ้าของชื่อที่หลวงพ่อปานเขียนชื่อไว้ว่าฝากเงินไว้ถามท่านท่านก็ยอมรับว่าเป็นความจริงถามถึงยอดเงินตามจำนวนหลวงพ่อปานเขียนท่านก็บอกว่ามีจริงแต่คำว่ามีบรรดาญาโยมพุทธบริษัทต้องคิดเหมือนกันเวลาการผ่านมาหลายปีเนี่ยถ้าเป็นต้นไม้มันก็ผลิตดอกออกผลถ้าอาตมาก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นก็ถามว่านาถ้าอาตมาจะนำมาก่อสร้างนาจะเห็นชอบด้วยไหมท่านผู้นั้นก็บอกว่าเห็นชอบด้วยถามว่าไม่เดือดร้อนหรือเขาบอกไม่เดือดร้อน จึงบอกท่านว่าถ้าต้องการจะแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า7วันอาตมาก็เริ่มทำการก่อสร้างแต่ท่านบุญนั้นท่านก็ดีท่านมีจริยาเรียบร้อยเป็นคนมีจริยานิ่มนวลมาก ก็ไม่เห็นมีอะไรแจ้งไปทีไรท่านก็นำมาให้ทุกทีและการที่แสดงออกด้วยการรังเกียจหรือการโกรธก็ไม่มีแต่ก็ต่อมามีเรื่องแปลกอยู่จุดหนึ่งนั่นก็คือไม่ใช่ตัวท่านเองเป็นคนอื่นที่อยู่ข้างเคียงแสดงความโกรธแค้นถึงก็ไปพูดว่าไอ้หมานี่มันสำคัญมากเอาไว้ไม่ได้ถ้าเจอหน้าจะต้องยิงบ้างเจอหน้าจะต้องฟันบ้างสวนทางจะต้องฆ่าเสียบ้างจึงกระทั่งคนที่รับฟังทนไม่ไหว ก็มีคนกลุ่มหนึ่ง ไม่แจ้งให้ทราบว่าคนผู้นั้นไปพูดอะไรที่ไหนแล้วก็แสดงการโกรธเคืองจึงได้บอกเขาว่าพี่หรือน้าก็ตามอย่าเพิ่งโกรธเขาเลยเขาอาจจะพูดด้วยความเมาก็ได้ถามว่าที่เขาปรารภเรื่องนั้นประเภทอะไรเป็นเหตุเขาบอกเงินเนี่ยอยู่มาตั้ง10ปี20ปีแล้วปานฝากไว้แล้วเจ้าวาดก็ผ่านมา2องค์คือหลวงพ่อเล็กกับพระอาจารย์เจิมก็ไม่มีพระองค์ไหนที่จะมาขอเงินเอาไปทำการก่อสร้างไม่ขอเบิกเงินเขาก็เก็บเขารักษาเขาไว้แต่ว่าเจ้าหมานี่มาเป็นเจ้าอาวาสหน่อยเดียวมันเบิกทำให้สร้างความเดือดร้อนใจความจริงเสียงนี้นะเมื่อฟังกันไปจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เสียงคนที่เขารับเก็บเงินเป็นเสียงคนอื่นนี่เป็นจุดสะดุดจุดหนึ่งที่อาตมาขอเบิกเงินของวัดถึงเก็บไปนานแล้วเอามาใช้จ่ายในการก่อสร้างแต่ว่าท่านผู้เก็บรักษาไม่ได้โกรธแต่คนอื่นที่มีสภาพใกล้เคียงกับโกรธนี่จุดหนึ่งที่คนกลุ่มหนึ่งที่เกลียดอาตมาแล้วก็จุดที่สอง เรื่องการเงินเหมือนกันหลังจากงานนมัสการวัดถ้าตอนนั้นอาตมาเข้าไปรับงานเงินของสงฆ์นี่นอกจากที่หลวงพ่อปานบอกว่าฝากเขาไว้หลายสิบปีมันอาจจะเกิน10ปีแล้วไม่มีตัวเงินอยู่เลยทีนี้ต่อมาก็คิดว่าทำยังไงวัดจึงยังมีเงินไปตรวจบัญชีงานประจำปีเห็นกำไรสุทธิ200บาททั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าทายกหรือกรรมการวัดจะโกงเพราะว่าเวลานั้นเวลาจัดงานจริงๆคนร้องแรงเต็มทีคนไม่มีมาในงานมัสการซึ่งผิดกับสมัยที่พ่อปันอยู่มีชีวิตอยู่มากอาตมาก็ดำริว่าเราจะประกาศเกียรติคุณของพ่อปันคนเคยเคารพนับถือมามากแต่ถ้าว่าเวลานี้คนลืมหลวงพ่อปันไปซะแล้วพระวัดไม่ประกาศให้ทราบจึงหาทางจะนำเรือออกไปประกาศงานวัดแจ้งคือเข้าเขตเข้าสายสุพรรณบุรี เพราะว่าในสมัยนี้พ่อปานมีชีวิตอยู่แล้วคนสุพรรณบุรีเคารพนับถือหลวงพ่อปานมากแต่ก็มานอนนึกว่าค่าเรือของเขานี่เขาให้เช่าเดือนละ 1,500 บาทเดือนละ 1,500 บาทนี่ต้องออกค่าน้ำมันเองนะเข้าค่าเช่าเรือเครื่องขยายเสียงก็ไม่มีต้องเช่าเครื่องขยายเสียงอีกเดือนละ 1,000 บาทสมัยนั้นเงินค่าเงินแพงมากถ้าเราเดินทางไปแบบนี้ถ้ามีรายได้ต่ำกว่าวันละ100บาท ก็หมายถึงว่าต้องเป็นหนี้แล้วก็ต้องเป็นหนี้อย่างชนิดไม่มีอะไรชำระเขาด้วย ทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าสตังค์ของวัดไม่มีเลยอาตมาก็เป็นคนไม่มีสตังค์ไม่เก็บสตังค์กับเขาเป็นนักเทศก็จริงแหละแต่ถ้าว่าไม่ได้สะสมเงินทองไว้วันนี้ดีเสียงกล่ำเอ็มไอมากโปรดทราบเพราะเสียงหายังพันคอมากก็ มานั่งนอนคิดว่าทำยังไงแล้วก็ท่านผู้เก็บรักษาเงินนี่แหละที่อาตมาต้องชมท่านท่านเป็นคนดีจริงๆมีจริยานิ่มนวลท่านมาก็ปรึกษากันว่าจะทำยังไง ในเมื่อต้นทุนมันไม่มี ค่าใช้จ่ายอย่างน้อยต้องถึงวันละ100บาทแต่จริงๆแล้ววันละ100บาทมันก็ไม่พอ น้ำมันเครื่องยนต์ทั้ง2เครื่องคนที่ไปในเรือก็ต้องจ่ายสตังค์แล้วค่าอาหารการบริโภคก็ต้องกินทุกอย่างก็เป็นเงินหมดท่านคนนี้ท่านก็ดีท่านบอกว่าก็ลองดูครับ ผมคิดว่าอย่างน้อยๆมันก็ต้องมีทุนกันบ้างเขาคงให้บ้างก็บอกกับท่านว่าไปคราวนี้ไม่ได้ไปหวังหาเงินต้องการอย่างเดียวคือประกาศเกียรติคุณพระปานให้บรรดาญาติโยมทราบเพราะเวลานี้ท่านลืมกันซะแล้วท่านก็บอกเอาแล้วก็เป็นเรื่องน่าแปลกจุดหนึ่งนั่นก็คือนอนกลางคืนภาวนาอยู่ตอนดึกประมาณตีสองเศษได้ยินเสียงคนพูดจะเป็นเสียงผู้หญิงก็ไม่ใช่จะเป็นเสียงเด็กก็ไม่ใช่เสียงก้ามกึ่งกันมานั่งพูดข้างหลังว่าไปได้ไปได้ช่วยกันช่วยกันฉันจะช่วยก็เป็นนั้นว่าตัดสินใจไปตามเสียงนั้นตามคำแนะนำของท่านผู้พูดคือท่านผู้รักษาเงินท่านก็แนะนำว่าควรจะไปเพราะวัดเราโทรมเต็มทีนี่ความจริงคนเก็บรักษาเงินจริงๆถ้าไม่ได้เจ็บใจแต่คนอื่นมาเจ็บใจก็สงสัยเหมือนกันสมมติว่าท่านเอาเงินของท่านให้พวกนั้นกู้ไปเวลาวัดต้องการท่านอาจจะต้องเรียกเงินของท่านคืนคนอื่นไม่ได้เจ็บใจก็เป็นเรื่องน่าสะใจถอยเรือออกจากวัดอิเลเพพาแค่ตลาดบ้านแผ่นนิดเดียวกว่าจะถึงก็เที่ยงแล้วก็เดินทางเรื่อยเข้าไปในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีพอไปถึงเขตตำบลบ้านสดเพื่อภัยของดินก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอำเภอบางประมาหลายท่านนั่งไปกับเรือด้วยท่านเป็นสายตรวจก็เข้าไปเป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อนกันแล้วไปช่วยทำงานด้วยญาติโยมพุทธบริษัทเวลานั้นรูปหล่อหลวงพ่อปานไปด้วยทุกคนลงมาในเรือก็ต่างคนต่างร้องไห้ต่างคนต่างกราบส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ที่มีอายุมากๆร้องไห้ คิดถึงหลวงพ่อปานจอดแต่ละท่าก็ต้องใช้เวลานานๆท่านทำบุญกันบ้างไม่ทำบ้างไอ้เรื่องทำบุญไม่สำคัญแต่ก็เรียกลูกเรียกหลานประกาศคุณงามความดีหลวงพ่อปานให้ลูกหลานทราบต่อมาการที่มีตำรวจไปในเรือข่าวก็ไปถึงวัดบานมโคว่าเวลานี้เรือของวัดบานมโคที่ออกประกาศเกียรติคุณหลวงพ่อปานถูกจับตำรวจนั่งเต็มรำเวลานั้นท่านรังสรรค์รังสิกุลเป็นอำเภอเสนาคณะกรรมการวัดยุทธายกก็ไปถามท่านแต่ก็บอกว่าไม่เป็นไรเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไรเป็นเรื่องบอกบุญและประกาศเกียรติคุณกันถ้ามีเรื่องเขาต้องส่งมาที่นี่ได้ตามขาก็ถูกจับอาวุธปืนในเรือด้วยท่านบอกว่าเรืออาวุธปืนไม่เป็นไรก็มีใครคนหนึ่งคนใดคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของเขารับมันก็หมดเรื่องกันไปแต่ความจริงการไปคราวนั้นปืนมีหลายก็บอกแต่ไม่ใช่ปืนของทางวัดแต่ปืนของคนที่ไปกับเรือเป็นปืนของตำรวจตำรวจบางคนมีทั้งปืนสั้นปืนยาวแต่เขาไม่ได้จับเนี่ยเป็นนักบวชกรรมการวัดกับพรรคพวกชุดหนึ่งไปก็ไปถามตามความเป็นจริงก็บอกเรื่องไม่มีอะไรเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาช่วยงานต่างหากไม่ใช่ว่าเขาจับเป็นนักบวชคุยกันไปคุยมาตอนเย็นก็มีนายบุคคลที่นั่งกลุ่มหนึ่งออกปากบอกเงินมีมากไหมขอยืมสัก 5,000 เถอะก็เลยบอกว่ามันจะมีมากอะไรที่เขาทำบุญมาก็กินไปหมดโดยมากไม่มีอะไรต้องเสียค่าน้ำมันเสียค่าน้ำมันทั้งสองเครื่องยนต์และเครื่องไฟฟ้าต้องเสียค่าแรงงานคนงานต้องเสียค่าเช่าเรือค่าเช่าเครื่องไฟฟ้าแล้วก็กินมันก็ไม่เหลือก็ฟังแล้วก็เห็นใจแต่ความจริงเป็นเรื่องเขาไม่พอใจ มาทราบทีหลังว่าคนออกปากขอยืมเงินนี่ไม่พอใจแต่จะเถื่อใครเลยเขาท่านไปตายไปหมดแล้ว ต่อมาก็เรือไปถึงอำเภอสามชุกก็มีท่านกรรมการอีกคนหนึ่งบอกลูกชายไปว่าเงินมีมากไหมให้เขายืมสัก 8,000 บาทจะไปซื้อเสาซื้อเสามาขายก็บอกว่าเงินเท่าที่เห็นนี่มันไม่ใช่เงินเก็บมันต้องเป็นเงินจ่ายนอกจากจะจ่ายกินจ่ายค่าเช่าเครื่องค่าเช่าเรือค่าคนงานก็ยังซื้อของซื้อไม้ไปสร้างวัดเวลานี้ยังให้เขาไม่หมดเขาเห็นว่าพอมีรายได้เขายังให้เชื่อจุดนี้อีกเขาก็ไม่ชอบใจแล้วต่อมามีบุคคลคนหนึ่งมาแนะนำบอกว่าเงินรายได้ของวัดงานประจำปีหลังจากวัดเคยได้200บาทปีแรกไปจัดงานที่นั่นน้ำท่วมจัดได้กำไรสุทธิ 9,000 บาทต่อมาก็เป็น 12,000 บาทไม่ปี 20,000 เศษไม่ปี 30,000 เศษไม่ปี 40,000 เศษจนกระทั่งถึง 60,000 บาทเศษแต่ก็แต่ละคราวเมื่องานเสร็จก็ชำระหนี้หมดทันทีหักค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงๆไม่เก็บไปเลยหมดแล้วก็ชำระหนี้กับเจ้าหนี้ต่างๆเงินมันก็ไม่เหลือท่านผู้นั้นคิดว่าเงินเหลือจึงได้บอกว่าเอาเงินเอางี้ก็แล้วกันเงินงานวัดทั้งหมดเนี่ยผมจะให้เขากู้แล้วก็ดอกเบี้ยจะส่งวัดตามกฎหมายส่วนที่เหลือเป็นเรื่องของผมก็ว่าทำอย่างนั้นไม่ได้เงินญาติโยมพุทธบริษัทเขาทำบุญมาแล้วก็บอกเขาบอกว่าจะชำระหนี้ก็ต้องชำระหนี้ให้เขาวัดเป็นหนี้อยู่วัดก็ต้องชำระหนี้ทำแบบนั้นไม่ได้นี่เล่าอย่างย่อรวมความมาปัจจัยเรื่องเงินเป็นปัจจัยคนหนึ่งคนหนึ่งคนกลุ่มหนึ่งโกรธมากนี่โกรธมากก็ถึงว่าคิดอยากจะฆ่าคิดอยากจะไล่แต่คนอีกกลุ่มหนึ่งก็มีความหวังดีคิดจะช่วยเกือบจะมีการต่อสู้กันหลายครั้งเกือบจะต้องประหัตประหารกันก็บอกอย่าทำอย่างนั้นเลยเขาก็พูดไปงั้นเขาด่าเขานอกเราจะไปโกรธอะไรแต่ทั้งนี้ก็ต้องขอบใจคนอีกคนหนึ่งตายไปแล้วเหมือนกันคุณชมแล้วเราเรียกว่าพี่ชมใครๆก็เรียกว่าพี่ชมเป็นนักเลงพี่ชมนี่แหละเป็นคนให้ชีวิตให้ความปลอดภัยอยู่มากและประกอบกับคนอื่นที่มีความหวังดีก็ความจริงคนที่หวังดีจริงๆนะค่อนตำบลคนที่ประทุษร้ายจริงๆนะไม่กี่คนทีนี้จะมาถามว่าทำไมจะมีการทอดทิ้งเรื่องนี้ก็มีความจำเป็นเพราะแต่ละตำบลย่อมมีคนที่มีอิทธิพลคนที่มีอิทธิพลนี่มีอำนาจสามารถจะบงการอะไรก็ได้มีอยู่คนหนึ่ง เมื่อพูดอะไรไปแล้วทุกคนต้องยับยั้งตามเขาเอตมาก็ทราบว่าเขาผู้นั้นเป็นคนยับยั้งคนก็ไม่ได้โกรธถือเป็นเรื่องธรรมดานี่เป็นเรื่องภายนอกนะแล้วก็ไว้อีกเรื่องหนึ่งที่เรื่องจะต้องเกิดแบบนั้นก็เป็นไปตามคำสั่งที่วันบวชวันแรกหลวงพ่อปานเขาเรียกเข้าไปอบรมในตอนดึกท่านบอกว่าถ้าอยู่ที่วัดนี้ถึง20ปีให้ออกจากวัดถ้าคุณไม่ออกจากวัดจะเอาดีไม่ได้เรื่องนี้น่าจะจริงว่าต้องต่อสู้กับอารมณ์ที่คนที่มีใจไม่เสมอกันคนที่มีกำลังใจไม่เสมอกันมีอย่างนั้นต้องใช้อารมณ์ต่อสู้มันก็ยุ่งแต่ก็พยายามหักอารมณ์ข่มใจตามระเบียบของพระ จึงแปลว่าเมื่อถึงเกิน20ปีจึงมีเหตุอย่างนี้คือการป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นแล้วก็เป็นปัจจัยอันหนึ่งที่ความจริงเบื่องานประเภทนี้มากมีความต้องการอย่างเดียวคืออยากจะอยู่คนเดียวเรื่องการกินนั้นไม่สำคัญ หุงข้าวกินเป็นกับข้าวมีน้ำปลาหน่อยมีพริกหั่นนิดกินได้สบายๆ อยากจะอยู่อย่างสงบสงัดไม่มีกังวลก็อยู่วัดบรมโคนอกจากจะกังวลในวัดที่เขาสร้างนอกวัดมากซึ่งคนพวกนั้นเขาเห็นแต่เขาไม่ยอมรับทราบก็รวมความว่าด้วยกฎของกรรมนี้เป็นปัจจัยบันดาลอย่างหนึ่งให้คนทอดทิ้งก็เหมือนกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่จะบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณเป็นเหตุบันดาลให้ปัญญวัคคีย์คือฤาษีทั้ง5เบื่อหน่ายหนีไปป่าอิสิปตนวฤคทายวัน เมื่อมีความสงัดเกิดขึ้นองค์สมเด็จพระพักตร์วันยังได้บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณอาตมาก็เหมือนกันถ้ามีคนประคับประคองอยู่คงทิ้งวัดมาไม่ได้ตามคำสั่งหลวงพ่อปานเวทผลไม่พอในบางจุดก็บอกมีคนไล่มานี่ไม่จริง ยังไม่มีใครเขาไล่ออกมาแล้วตั้งหลายปีตำแหน่งเจ้าวาดเขายังไม่จำนายเลยเจ้าวาดองค์ปัจจุบันนี้ไปรักษาการอยู่ตั้งหลายปีอาตมาก็ไม่ทราบเมื่อทราบแล้วก็หาทางออกให้มันถูกต้องตามบทบัญญัติของของพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์ แต่เมื่อว่าเรื่องนี้ก็ขอพูดสรุปสั้นๆว่าเหตุมีอย่างนี้นะในเวลาหนึ่งเมื่อวันที่21สิงหาคม2527คิดว่าเดือนพฤศจิกาวันที่25จะไปพาคณะศิษย์ไปนมัสการหลวงพ่อปานที่วัดบานุงโคก็เลยเดินทางไปรถ 3-4 คันการเดินทางไปนี่จะไปสอบดูว่าทางรถวิ่งเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่เวลาไปจริงๆเวลามันต้องเนิ่นนานกว่านั้นเตรียมข้าวอาหารปลาข้าวปลาอาหารไปเสร็จแล้วก็ไม่ได้แจ้งให้ทางวัดทราบคือไม่อยากจะรบกวนคันเมื่อไปถึงแล้วเพลนพอดีถึงหลังวัด พระท่านก็เริ่มฉันกันมีพระองค์หนึ่งมานิมนต์ไปฉันข้างบนก็บอกไม่ต้องแล้วขอรับผมมีอาหารไม่ฉันเดินดูวัดก็ชื่นใจมองดูลานวัดเห็นมันแคบไปก็สงสัยว่าตาแล้วไม่ดีได้ยังไงเมื่อท่านเจ้าวาดลงมาท่านก็บอกว่ามันแคบไปจริงๆเพราะต้องตะลิ่งมันพังไปสามวาเศษเขื่อนเก่าที่หลวงพ่อปานสร้างไว้พังท่านมาสร้างเขื่อนใหม่นี่ก็ทำลูกกรงหน้าวัดสวยสดงดงามอันนี้ต้องเห็นความอุตสาหะวิริยะของท่านเต็มใจทำจริงๆแล้วก็มีความสามารถเป็นพิเศษประวัติบรมโคนี่ถ้าพูดตามส่วนถ้าเอาเงินตามบนมันก็เลี้ยงตัวไม่รอดเจ้าวาดต้องเก่งจึงจะสามารถหาเงินมาทำแบบนั้นได้แต่การทำแบบนั้นน่ะมันหนักเพราะต้องจ้างเขารื้อแล้วก็จ้างทำเสียเงินสองชั้น แต่ก็ทำได้น่าปลื้มใจดูบริเวณวัดก็เทพื้นเรียบก็ต้องใช้เงินมากขั้นไปดูทางด้านหลังวัดหลังวัดจริงๆในที่ลุ่มมากหนทางที่เดินไปกุดังในความจริงมันทั้งว่าปานท่านทำสะพานสูงเข้ามาประมาณเม็ดเศษอาตมาจำไม่ได้ว่าเม็ดเศษหรือสองเม็ดนี่จำไม่ได้ต้องมีสะพานเดินที่ดูความลึกจริงๆก็ต้องไปดูที่โกดังโกดังน่ะต่ำเป็นหลุมลงไปเท่าไหร่เห็นว่าพื้นจริงๆของวัดเป็นอย่างนั้นแต่เจ้าวาดก็นำดินมาใส่ซะสูงทั่วบริเวณหมดตอนนี้เป็นการทำบุญหลังพระแน่แล้วทำบุญก้นวัดจะก้นตูดพระแน่ทั้งนี้เพราะอะไรญาติโยมที่ไม่เคยผ่านไปก็คิดว่าวัดจะมีดินดอนขนาดนั้นก็เลยไม่ได้คิดว่าท่านจะว่าจะเหนื่อยขนาดไหนและหนักขนาดไหนแต่ความจริงๆแล้วการถมดินถึงแม้ว่าจะซื้อถูกก็ปริมาณมากเกือบทั่วบริเวณวัดไม่ใช่ของเล็กน้อยเลยอาตมาเดินไปก็อดชมความดีของท่านไม่ได้ ต่อมามาดูพระอุโบสถพระอุโบสถภายนอกซุ้มนี่สมัยก่อนทำไว้แค่เขียนสีแล้วก็หน้าบันด้านหลังด้านตะวันออก ก็ไม่ได้ทาสีเลยเป็นปูนซีเมนต์เฉยๆเค คราวนี้แพรวๆเต็มด้วยยับเป็นแก้วละทองนั่นก็เป็นความสามารถของบรรดาเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันคือพระครูวิหาริกิจจานิยุตเจ้าอาวาสปัจจุบันกรองความว่าเดินไปก็ชมความสามารถของท่านไปจุดหนึ่งก็ไปเห็นกระท่อมคือกุฏิทำด้วยคอนกรีตทำด้วยคอนกรีตเป็นกระท่อมเล็กๆเป็นที่เจริญกรรมฐานก็ดีใจว่าวัดบารมโคกำลังฟื้นรื้อฟื้นความดีเดิมขึ้นมาได้การทำอย่างนี้ญาติโยมพุทธบริษัทก็จงอย่าคิดว่ามันทำง่ายนักเพราะพระทุกองค์ไม่มีเงินในกระเป๋าจะต้องอาศัยกำลังใจของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทบางท่านก็คิดว่าทำไมไม่ทำอย่างนั้นทำไมไม่ทำอย่างนี้ทุกคนอยากทำให้มันดีแสนดีแต่ถ้าว่าการทำในบรรดาญาติโยมทั้งหลายต้องอาศัยเงินถ้าญาติโยมไม่ศรัทธาเสียแล้วก็หมดท่ากันรวมกว่าการที่จะไปวัดบรมโคคราวนี้ทั้งนี้ก็เพราะว่าทุกปีที่เข้าพรรษามาหลายปีแล้ว ท่านพระครูวิหาริกิจจานิยุตท่านก็มาทำวัดมาสักการประจำปีทุกปีเห็นใจท่านความจริงก็คิดว่าร่างกายมันก็ทนไม่ไหวแก่แล้วก็ไม่อยากจะไปข้างไหนแต่เนื่องในความดีของท่านที่พระบาลีตรัสว่าปูชาและปฏิบูชังวันโกปฏิวันทันนังผู้ไหว้ย่อมได้ไหว้ตอบผู้บูชาต้องทำการบูชาตอบเมื่อท่านดีก็ควรจะไปแต่คิดว่าการไปก็คงจะไปเป็นครั้งสุดท้ายร่างกายไม่ไหวจริงๆก็ลงความมาไปถึงวัดแล้วก็เห็นคุณเจริญทรงพรเป็นกรรมการวัดและคุณถวันเวียงวังเป็นกรรมการวัดก็ดีใจเพราะคนสองคนนี้มีประวัติดีๆเด่นมาตลอดมาคุณเจริญทรงพรจบนักธรรมเอกคุณถวันเวียงวังเป็นอดีตครูประชาบาลที่ว่าสองคนนี้รู้จิตใจรู้ความเป็นมาว่าอาตมาดีมากเคยร่วมงานกันมาตลอดงานท่านเป็นทั้งสองคนเป็นคนดีจริงๆเมื่อเห็นว่าสองคนเป็นกรรมการไว้ก็ดีใจคิดว่านับตอนนี้เป็นต้นไปอาจจะเป็นมานานแล้วก็ตามคิดว่าวัดเจริญรุ่งเรืองแน่เพราะว่าคนที่ดีมีความรู้มีศีลธรรมมีเหตุมีผลก็มาร่วมในกองการกุศลของวัดก็ต้องเจริญทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามปกตินั่นก็หมายความเงินให้มาแบบไหนก็ต้องไปแบบนั้นก็ต้องถือว่าท่านเจ้าว่าคือพระครูวิหาริกิจจานยุตเป็นคนมีโชคดีที่ได้สองคนมาเป็นกรรมการวัดนอกจากนั้นจะมีใครบ้างอาตมาก็ไม่ทราบเพราะวันนั้นเห็นสองคนเห็นบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่เคยรักเคยชอบอย่างพี่สระพี่แจ๋วมาหาท่านก็บ่นอยากคิดถึงความจริงอาตมาก็คิดถึงแต่ทุกคนต่างคนก็ต่างแก่สองพี่เนี่ยแก่กว่าอาตมาอาตมาแก่ขนาดนี้จะไปไหนไม่เคยไหวสองพี่ยังหนักใหญ่ก็ต้องขอขอบใจที่ท่านอุตส่าห์มาเยี่ยมท่านก็บอกว่าคิดถึงอยากจะไปเยี่ยมปะโถจะมาได้ยังไงแก่มากแล้วแต่ถึงกระไรก็ดีก็ต้องขอบคุณคนดีทั้งนี้ก็มีข่าวมาเรื่อยๆว่าคนทางบรรพบุรุษคิดถึงและอยากจะมากันให้การออกจากบ้านก็เห็นใจมันต้องใช้เงินใช้ทองอาตมาเดินทางไปชั่วคราวไปนิดเดียวรถ3คันแล้ว4คันอ๋อรถจริงๆนะ5คันถ้าคิดค่าใช้จ่ายจริงๆก็หมื่นบาทเศษๆท่านบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทไปทางไหนมันก็ต้องใช้เงินถึงว่าจะไม่ออกเองก็ตามคนอื่นออกก็ต้องใช้สตังค์เหมือนกันก็รวมความว่าหน้านี้สำหรับคัสเศษนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะสัญญาณบอกเวลาหมดแล้วข้อความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้อ่านรับฟังสวัสดี